Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប្រមានពួកសមាជិកសភាថាឯកសារអំពីលោក Kavanaugh នឹងមានប្រងព្រឹត្តសម្រាប់ពួកគេពិនិត្យនៅក្នុងខែតុលាមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Chicagoប្រទេសអាមេរិកជំរុញប្រទេសទុរគីឲ្យដោះលែងអ្នកប្រដៅគីសាសនាអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាការពារខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកលោកហងវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងជាប្រធានស្ថាបនិករបស់ក្រុមវិភាគវ័យក្មេងបានថ្លែងថា
បើសិនជាសភាឯកបកហ្នឹងគាត់ល្អត្រឹមត្រូវដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបំផាត់ចោលនៅអំពើពុករលួយឬអាយុធធម៌សង្គមយើងជឿថាសភាឯកបកវាអត់អីទេតែនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍សហបកដោយកម្ពុជារួមរិតដោយអំពើពុករលួយរួមរិតដោយការរើសអើងគាត់ទៅនយោបាយគឺថាមិនអាចជៀសជាមួយសិង្ហបុរីបានទេបាទ
អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកស្វាគមន៍សំណើដាក់តនកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនឹងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រុមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារបណ្ណាសានិងឯកសារជាតិបានប្រមានពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័ត្ថាខ្លួននឹងអាចបំពេញតាមសំណើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការរកឯកសារតទៅនឹងលោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខែតុលាហើយការនេះនាំឲ្យមានការយឺតយូរដល់ដំណើរការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការតែងតាំងនេះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឯកសារតទៅនឹងការងាររបស់លោក Kavanaugh ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាមេធាវីសេតវិមាននៅពេលដែលលោក George W. Bush កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Gary Stern មេធាវីមន្ទីរបណ្ណាសាជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Chuck Grassley សមាជិកប្រតិភពប្រចាំរដ្ឋ Iowa និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះថាទោះណាជាឯកសារខ្លះអាចប្រគល់បានមុនពេលកំណត់ការពិនិត្យសាររឿឯកសារនឹងមានធ្វើចប់សពគ្រប់មិនហួសពីដំណាច់ខែតុលាទីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Grassley បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងនៅតែអាចធ្វើការពិនិត្យមើលរបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាកំណត់ពីមុនដែលអាចឲ្យលោក Kavanaugh ទទួលការតែងតាំងក្នុងខែតុលាបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកបាតុករដែលមានគោលដៅតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាអំពើហិង្សាដោយប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានបិទក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្លូវលេខ Shore Drive នៅតាមបណ្ដោយបឹង Michigan កាសែត The Chicago Tribune បានរាយការណ៍ថាទោះណាជាបាតុកម្មនេះមិនធំដុំក៏ដោយក៏ពួកអ្នកដើរធ្វើបាតកម្មប្រមាណ200នាក់បានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេក្នុងការបង្អាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ពួកអ្នកបើកឡានរាប់ពាន់នាក់ពួកអ្នកចាត់ចែងបាតកម្មនេះនិយាយថាពួកគេដើរធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលាលែងចេញពីតំណែងដោយមេប៉ូលីសលោក Eddie Johnson និងលោក Ram Emanuel អភិបាលក្រុង Chicago ពីព្រោះអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះមិនបានកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះទេ
The Voice of America, VOA.
នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានជួបជាមួយសមាភិកីទូគីរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោក Andrew Branson អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកដែលអាជ្ញាធរទូគីបានចាប់ប្រកាន់ថាបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មរដ្ឋបាលត្រឹមបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកពួកមន្ត្រីទូគីដោយសារការចាប់ឃុំឃាំងលោក Branson ប្រទេសទូគីបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Pompeo និងលោក Mevlut Cavusoglu បានជួបជំនុំគ្នានៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរបន់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅមុនជំនួបនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានប្រទេសទូគីថាពេលវេលាជិតអស់ហើយហើយដល់ពេលត្រូវដោះលែងលោក Branson និងបញ្ជូនលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Branson ត្រូវការបើកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីរដ្ឋាភិបាលទូគីបានឃុំឃាំងជនទាំងនេះយូរមកហើយពួកគេជាមនុស្សស្រុតត្រង់គ្មានទោសពេលអ្វីទេទូគីក៏បានឃុំឃាំងបុគ្គលិកក្នុងស្រុក3នាក់នៅឯស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែរតាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2016មកគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាបានខិតខំព្យាយាមធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះៗដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងសំទោសដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសាធារណៈនៃប្រទេសជាតិមានដំណើរការរលូននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គណៈបកនេះបានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងមានភាពយុត្តិធម៌និងដែលការពារពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌គណៈបកនេះថែមទាំងបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្រសួងដើម្បីកាត់បន្ថយការចាយវាយនិងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយព្រមទាំងនឹងតតែងច្បាប់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាការពារខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកស្វាគមន៍សំណាក់ដាក់តនកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបប្រទេសនីការ៉ាហ្គួពុះពៀតតស៊ូចំពោះវិបត្តិនយោបាយជាតិនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងក្រសាបយកទាំង125កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6ក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងប្រទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីជំនាន់ក្រោយវ័យក្មេងមួយរូបរបស់បកនេះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសាយសំអល់បានសរសេរបទបរិយាយមួយផ្ញើជូនកាសែតក្នុងស្រុកដោយព្យាយាមពន្យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកពេកនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសៃសំអល់តាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការការពារថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកពេកនោះទេសម្រាប់បែបបទដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់125នៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកនានាបានធ្វើការរិះគន់ដល់ការបោះឆ្នោតដែលនាំប្រៀបដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាដៃគូប្រជែងនៅស្វិតស្វាញក្នុងធុងឆ្នោតដែលត្រូវបានផាត់ចេញនឹងការរិះគន់អំពីកង្វះលំហសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទបរិយាយទស្សនៈមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រលើទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានប្រិទ្ធសភាសាយឈុំជាឪពុករបស់លោកលោកសៃសំអាលបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វ័យក្មេងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿជាក់លើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានយុទ្ធនាការរារាំងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយអត្រានៃអ្នកទៅបោះឆ្នោត 82.87% នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅការបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលតែងតែប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បើយោងតាមតួលេខចេញផ្សាយចុងក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមានអត្រា 82.87% ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 76.77% នៃសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុបដែលទំនងជានឹងក្រសោបយកអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបនៅក្នុងបទបរិយាយទស្សនៈដដែលលោកសៃសំអាលបានថ្លែងការពីលទ្ធផលនេះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺអាចមានគណៈបក1ឈ្នះក្នុងសភាគណៈបក2ឬគណៈបកច្រើនតាមរយៈលទ្ធផលនេះសភាជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានលក្ខណៈជាសភាឯកបកឬសភាទ្វេបកឬសភាពហុបក
មកដល់ចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអាលបានថ្លែងបន្តថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីនោះទេដែលមានគណៈបកតែមួយគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងបរិបទនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយការបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍នៃការឈរកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់តែឯងរបស់គណៈបកអំណាចប្រជាជន PAP នៅប្រទេសសង្ហបុរីមកទល់នឹងឆ្នាំ1980នឹងការឈរជើងផ្ដាច់មុខរបស់ចលនានយោបាយសង្គមរាជនិយមនៅកម្ពុជាមកទល់នឹងឆ្នាំ1970លោកសៃសំអាលជារដ្ឋមន្ត្រីមានវ័យក្មេងជាងគេក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី5ដែលចូលមកកាន់តំណែងកំពូលនៅក្រសួងបរិស្ថានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកបានរក្សាតំណែងឈរជើងបានជាប់ជួនខណៈដែលមានការរុះរើកែសម្រួលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2016ហើយការងារកំណែតម្រង់ក្នុងក្រសួងបរិស្ថានរបស់លោកទៀតសោតក៏លោកសៃសំអាលបានទទួលការពូលសរសើរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងការថ្លែងរបស់លោកសៃសំអាលមានឡើងខណៈដែលរដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទុកការរិះគន់របស់លោកខាងលិចនៅមួយដុំហើយស្រវ៉ាស្រទិញកំណត់ពេលវេលាបង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គដំបូងរបស់រដ្ឋសភាថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានិងសម័យប្រជុំដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនេះកើតមាននៅព្រមពេលជាមួយនឹងការរិះគន់នឹងមានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកនេះរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងមន្ទិលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលកង្វះការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានកម្លាំងគាំទ្រនយោបាយខ្លាំងក្លាភាសាស្រដៀងគ្នាត្រូវបានគេឮយ៉ាងរន្ធើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់អាឡម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាក់កន្ទុយគ្នាតាំងតែពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានបិទបញ្ចប់មកម្លេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញគណៈដែលប្រធានគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងប្រឈមមុខនឹងបទចោទអំពីគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរីឯមន្ត្រីជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបក្សចំនួន118រូបក៏កំពុងតែរងបម្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដល់ឆ្នាំ2022គណៈបក្សមួយនេះបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយព្រោះតែខ្លួនត្រូវបានផាត់ចេញពីទីលានប្រកួតក៏ប៉ុន្តែនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនានាដូចយ៉ាងប្រទេសចិនឡាវនិងវៀតណាមបានបង្ហាញចំហអបអរស្វាគមន៍គាំទ្រការបោះឆ្នោតលើកនេះទូយ៉ាងក្នុងជំនួបដាច់ដែលែកមួយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានអាស៊ាន Regional Forum ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាភិកីកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនថាចិននឹងជួយការពារកម្ពុជាតទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតាក់ទងនឹងលទ្ធផលឈ្នះដាច់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងលើនេះកម្ពុជានិងសង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2017អំពីការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយ ដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវ័យក្មេងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសិក្សាស្វែងយល់ផ្ដោះប្ដូរយោបល់អំពីបញ្ហាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំរដ្ឋសង្ឃបរិយជារដ្ឋបរិយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកអំណាចប្រជាជន PAP តែមួយគត់តាំងពីឆ្នាំ1959មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគណៈដែលនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរឆ្លើយតបនឹងមតិរិះគន់ជាហូរហែអំពីកង្វះលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសលោកសៃសំអាលក៏បានសរសេរបកស្រាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់តាមមនសិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនត្រូវរំលោភដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់ឬបំផ្លើសការពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គម
លោកហងវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងជាប្រធានស្ថាបនិករបស់ក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានយល់ឃើញថាការថ្លៃរបស់លោកសៃសំអាលនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងត្រៀមបើកទំព័រថ្មីនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយប្រឹងពុះពៀកាត់ឆ្លងនៅសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកតែលោកថាគំរូរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីជាសភីឯកបៈនោះទំនងជានឹងមិនអាចជោគជ័យនៅកម្ពុជាឡើយ
បើសិនជាសភីឯកបៈហ្នឹងគាត់ល្អត្រឹមត្រូវដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលុបបំបាត់ចោលនៅអំពើពុករលួយឬអាយុធធម៌សង្គមយើងជឿថាសភីឯកបៈវាអត់អីទេតែនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃសហបៈដោយកម្ពុជារួមរិតដោយអំពើពុករលួយរួមរិតដោយការរើសអើងព័ត៌មានច្បាប់ខ្ញុំក៏ថាមិនអាចធៀបជាមួយសិង្ហបុរីបានទេបាទ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះបានថ្លែងថាវាលមមដល់ពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាងាកមកនិយាយសម្រោះសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើកំណែតម្រង់ជាបន្តធានាសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋបានប្រសើរជាងមុនដែលបង្ហាញនូវភាពស្របច្បាប់នៅចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការលើកឡើងរបស់អង្គការ Global Witness ដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិខ្មែរ4រូបដែលអង្គការនេះចាត់ថាបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកប្រតិភូនិងអ្នកតំណាងរាជសាររដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានស្វាគមន៍សំណើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានដែលស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាកម្ពុជាចំនួន4រូបនិងថាសាររដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេបានលោក Patrick Leahy អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រតិភូដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានៅប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយកើតឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយមិនត្រឹមតែកងកម្លាំងយោធាទេគឺមានក្រុមអ្នកជំនួញផងដែរកំពុងតែគ្រប់គ្រងដល់របបខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបន្ថែមថា
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសិទ្ធិទាំងនេះនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវនិងដល់ពេលវេលាហើយរឿងអភ័ព្វដែលមិនសមនឹងកើតមានឡើងគឺថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរឹបអូសដីធ្លីបែជាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលជនល្មើសនៅដើរហើរដោយសេរីនេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អង្គការ Global Witness បានបង្ហាញមុខសិទ្ធិខ្មែរចំនួន4រូបគឺអុកញ៉ាម៉ុងរធីអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាឡាវមិនខិននិងអុកញ៉ាត្រីភិបថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងជាច្រើនរួមមានការរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់រត់ពន្ធកញ្ឆានិងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះបានថែមដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេទាំងនោះផងដែរលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាជសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកជឿជាក់ថាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអូក្រិតកម្មនានាគួរតែត្រូវពិន័យហើយត្រូវតែមានភស្តុតាងបង្ហាញពីបទអូក្រិតទាំងនោះលោក Lovensol ដែលបានគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ និងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែក៏មានច្បាប់មួយទៀតដែលនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដែរគឺច្បាប់ Magnitsky លោកបានបន្ថែមថា
ប្រសិនបើវាជាការពិតនឹងអាចបញ្ជាក់ថាបកពួកលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេតាមច្បាប់ Magnitsky
រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបង្ហាញបុគ្គលចំនួន16រូបដែលសមនឹងទទួលទណ្ឌកម្មទឹកធការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋសភាទើបតែបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកសុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានឋានៈនេះមានភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើងវិញដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រខ្លះក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដកយកឋានៈនេះពីកម្ពុជាវិញជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាការិយាល័យព័ត៌មានរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមតែទទួលផលមិនល្អលោកស្រី Maria Jeffrey អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ted Cruz បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz បានព្រមានតាំងពីឆ្នាំមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានគោលនយោបាយទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់លើគោលនយោបាយអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលត្រូវផ្ដោតទៅលើអង្គការតែ4អ្នកសិនប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខុសនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនទៀត
បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលការពារប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែហ៊ានឲ្យគេមើលទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅរួចខ្លួនហើយតែបើនៅតែមិនហ៊ានហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានហូរហៀរហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជួចចាប់នឹងការបាត់បង់ដីធ្លីលក្ខណៈដោយសារអង្គើអមនុស្សធម៌ទាំងឡាយខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នេះជាការត្រឹមត្រូវ
លោកអង្គញាមងរធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមងរធីគ្រុបនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness នោះទេលោកក៏មិនខ្វល់ពីការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខួរបានស្នើឡើងថាអង្គញាដែលមានឈ្មោះទាំងនោះគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ថាបានមកដោយមធ្យោបាយអ្វី
អ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុយកខ្វក់អំពើពុករលួយលួចធនធានធម្មជាតិអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលហើយជាអង្គញាផងហើយនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយលួយកខ្វក់ឬមួយក៏លួយដីលួយធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិទេ
មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង830,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរឹបអូសដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅជាងមុននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមជនពុករលួយមួយចំនួនតូចកាន់តែមានទ្រព្យធនច្រើនហូរហៀរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Global Witness រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
យោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋបានសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងហើយបានទាមទារឲ្យប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់លោកស្រី Christina Quesada Smith និយាយការថាប្រធានាធិបតី Nicaragua នៅតែបន្តបដិសេធការចោទប្រកាន់និងការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលោក Hey Rasmey ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ានៅអំពើហឹង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល Nicaragua ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega បានលុបចោលផែនការនោះក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏បល័យរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងគាំទ្រលោក Ortega និងក្រុមប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអូឌីហ្កាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចាកចេញពីមុខតំណែងពួកមេដឹកនាំព្រះវិហារសាសនាកាតូលិកនិងមេដឹកនាំវិស័យឯកជនបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសម្រោះសម្រួលឲ្យបញ្ឈប់ជម្លោះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះបានបរាជ័យឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកអូតេហ្កាបានវាយប្រហារលើព្រះវិហារនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
In Nicaragua, the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church.
នៅ Nicaragua រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Daniel Ortega កំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាក់ស្ដែងប្រឆាំងព្រះវិហារសាសនាកាតូលិកអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបុគ្គលិករបស់នីការ៉ាហ្គួបានព្យាយាមឲ្យមានការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរីកដាលពេញប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនអន្តពលដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រដាប់ដោយកំបិតផ្គាក់និងអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយប្រហារលើក្រុមបុគ្គលិកកាតូលិកហើយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះវិហារ
លោករ៉ាអ៊ូសាមូរ៉ាមេដឹកនាំព្រះវិហារយេស៊ូនៃមេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាហ្កាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមនិស្សិតជាច្រើនដែលបានមកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយបានរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់លោកលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាកងកម្លាំងយោធាបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមនិស្សិតទាំងនោះលោកអាចារ្យបដៅខាងសាសនារ៉ាអ៊ូសូមីរ៉ាដឹកនាំព្រះវិហារយេស៊ូនៃមេស៊ីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Final puede salieron dos muertos. Two died from gunshots to their head. That hurt me very much.
មានចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់សម្លាប់ចំក្បាលហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានមើលថែទាំជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ2នាក់មុនពេលគាត់ស្លាប
់របាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរសាររអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាល Nicaragua បានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន350នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានោះលោក Denis Moncada តំណាងប្រទេស Nicaragua ប្រចាំអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Organization of American States បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចូលរួមកាន់ទុក្ខចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការពិភាក្សាអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់លោកដានីសម៉ុងកាដាតំណាងអង្គការមួយឈ្មោះថា Organization of American States បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I prefer not to give the information that you request
ខ្ញុំសូមមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកបានសួរនោះទេពីព្រោះវាជាព័ត៌មានដែលពិបាកក្នុងការផ្ដល់ជូនន
ៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដោយមិនរើសមុខទៅលើក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេស Nicaragua នោះលោក Ortega បានរិះគន់ត្រឡប់មកវិញលោក Daniel Ortega ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Nicaragua បានបញ្ជាក់ថា
Vemos claramente cómo estos congresistas como estos senadores
We see these congressmen how these senators
យើងឃើញសមាជិកសភាទាំងនោះថាតើពួកសមាជិកប្រតិភូទាំងនោះមើលឃើញពីស្ថានភាពនៃប្រទេសគូបា Venezuela និង Nicaragua យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
លោកស្រី Chilena Lo Helen សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រីតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាបាននិយាយថា
Eso lo hemos visto con gobiernos como Irán, como
We've seen that with governments like Iran, like North Korea, like Cuba, like Venezuela.
យើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលនានាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងគុយបានិងវេនេស៊ុយឡាហើយឥឡូវនេះយើងសូមអភ័យទោសដែលដាក់ប្រទេសនីការ៉ាកួនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែលកំពុងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសារតែមេដឹកនាំចង់រក្សាអំណាចរបស់ខ្លួន
លោកអូឌីហ្កាបានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលនិងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាល Nicaragua ថាបានធ្វើការឃោសនាដែលលោកបានអះអាងថាមិនអាចឲ្យមាននរណាម្នាក់ជឿជាក់បាននិងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Heng Desmay VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរដ្ឋឯកបកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាខុបខិតជាមួយក្រុមយោធាដែលមានអំណាចដើម្បីជួយឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបក PTI ឈ្នះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឃ្លាំមើលដិតដល់សមយុទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសបាតកម្មបានរៀបដាល់ដល់ក្រុង10ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការមន្ទិលសង្ស័យថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនាំឲ្យគណៈបករបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ឈ្នះឆ្នោតនោះមិនយុត្តិធម៌និងមិនមានតម្លាភាពទេការមន្ទិលសង្ស័យនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ឈ្នះឆ្នោតលោកជាអតីតកីឡាករ cricket ដល់ល្បីល្បាញដែលក្រោយមកបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមានអ្នកនាំខ្លះនៃគណៈបកនយោបាយធំធំបំផុតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាមួយគណៈបកនយោបាយឯទៀតក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីហៅការបោះឆ្នោតនោះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែចូលរួមក្នុងសភាថ្មីហើយថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកខាន់យកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងនោះចោទថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានខុបខិតជាមួយយោធាប៉ាគីស្ថានដ៏មានអំណាចដើម្បីជួយឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបក PTI របស់លោកខាន់ឈ្នះឆ្នោតយុទ្ធប៉ាគីស្ថានបានដាក់រាយកងទ័ពចំនួន 370,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះមានបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលដិតដល់សមយុទ្ធនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសហើយនឹងរក្សាសេរីភាពនាវាចរតាមផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអ៊ីរ៉ង់កំរៀងកំហែងថានឹងរាំងខ្ទប់លោកឧត្តមនាវា John Richardson ប្រធានផ្នែកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ថាពួកអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើសមយុទ្ធយើងកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ជាការពិតយើងនឹងបន្តរក្សាសេរីភាពនាវាចរតាមច្រកសមុទ្រហូមូសដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ការពិភាក្សាថ្មីនេះកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមកំហែងរាំងខ្ទប់ច្រកសមុទ្រនេះហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយប្រាប់ VOA ថាកងនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងបានប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាអ៊ីរ៉ង់នេះ បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែលធុញទ្រាន់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិពួកគេបានរៀបដាល់ដល់ក្រុងធំធំ10ដាក់ឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្លាមនិយមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមករាមកនោះរូបថតនិងរបាយការណ៍ត្រូវបញ្ជូនដោយពួកពលរដ្ឋកាសែតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្នែកផ្សាយជាភាសាពាក្យនៃ VOA បញ្ជាក់ថាបាតុកម្មតាមផ្លូវថ្នល់បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុងអេទីតអេទីត9គឺទីក្រុងអាវ៉ាស់ហាមដានអ៊ីស្វាហានការ៉ាស់កើម៉ាន់ឆាម៉ាឆាត់ស៊ីរ៉ាស់អ៊ឹមញ៉ានៅទីក្រុងវ៉ារ៉ាមីនរបាយការណ៍ការពីពេលមុនមុនគឺការពិធានអង្គនឹងថៃពុទ្ធបានបង្ហាញថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានកើតមានឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្វាហាននិងទីក្រុងការ៉ាស់មានមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនៃប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីឈ្មោះរបស់ពួកគេមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីជំរងចម្រាស់មួយដែលចុះឈ្មោះពួកពលរដ្ឋឥណ្ឌាលុត្រាណាតែអ្នកស្រុកទាំងនេះដែលមានបញ្ហាអាចបង្ហាញអំពីឋានៈសង្គមរបស់ពួកគេបានបើមិនដូច្នោះគេពួកគេនឹងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃភាពគ្មានរដ្ឋឬក៏ត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញផ្សាយបញ្ជីនេះដែលគេស្គាល់ថាបញ្ជីជាតិរបស់ពលរដ្ឋហៅកាត់ថា NRC ទិន្នន័យរបស់បញ្ជីនេះបង្ហាញថាបង្ហាញឈ្មោះរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលអាចបង្ហាញថាពួកគេបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមឬបានមករស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅមុនប្រទេសបង់ឡាដេសនៅជិតខាងបានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ផងខ្លួនកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ1971នៅពេលនោះប្រទេសបង់ឡាដេសដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានស្គាល់ថាជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកកើតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបើកធ្វើការបង្ក្រាបការយុទ្ធមួយកាលពីឆ្នាំនោះមានប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានកកើតដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនមករស់នៅក្នុងរដ្ឋអាសាមដើម្បីរកកន្លែងជ្រកកោនពីសង្គ្រាម
មួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរក្រុងនឹងរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាមួយដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយគេរំពឹងថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជានឹងគ្របដណ្ដប់លើការជួបពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំមួយនេះដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋមីនីសូតាផ្តោតលើបញ្ហាឯកភាពជាតិសន្តិភាពនិរន្តរភាពនិងវិបលភាពដែលកើតឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាមហាសន្និបាតកំពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី2របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរមកដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគណបកកុម្មុយនីស្តឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាជាតិទាំងអស់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងមកនេះក្រុមអ្នករៀបចំមហាសន្និបាតកំពូលនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកគំនិតនិងដំណោះស្រាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នករៀបចំមហាសន្និបាតនេះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនងជានឹងគ្របដណ្ដប់លើបតិរបស់វាគ្មិនដែលនឹងត្រូវលើកឡើង
ឆ្នាំនេះយើងបានសមាគមច្រើនថែមមកទៀតមកចូលរួមពីព្រោះអាយុបលថាយើងចង់ធ្វើពីមនុស្សផ្សេងៗទៀតដើម្បីមករកចំណាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយជាធ្វើឲ្យសមាគមផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍ហើយមកចូលរួមហើយជាពិសេសយើងធ្វើពេលនេះចាំនឹងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងដែរពួកយើងមួយចំនួននឹងនិយាយគ្នាពីរឿងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បី សម្ដេចកិច្ចការខ្លះទៀតទូនៅខាងនឹងបាទ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជានឹងឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាតិដែលនឹងបន្តអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមបាន5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់អំណាចដោយការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកយ៉ាប់កំតឹងបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលមិនសមរម្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ថិប្រជាធិបតេយ្យទេ
គេចង់ឃើញថាបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រជាជនជ្រើសរើសអ្នកណាជ្រើសរើសចាស់បើសិនជាបោះឆ្នោតសេរីពេញធឹងបើសិនជាជនជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតយើងនឹងគោរពលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងដោយសារអត់ថ្ងៃទៅមុនហ្នឹងយើងថាមិនជាការគួរឲ្យសរសើរទេបាទ
វាគ្មិនដែលនឹងចូលរួមពិភាក្សាមានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំហើយដូចជាលោកកំផាសិតនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែររដ្ឋអ៊ីលីណយលោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Washington State និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមគឺលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយលោកយ៉ែមរតិពលប្រធានសមាគមសង្គហប្រជាជាតិនិងដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយខុសពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលធានាឲ្យមានប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកលោកបានបន្ថែមថាមានតែខ្មែរនិងខ្មែរចរចាគ្នានិងរួបរួមគ្នាដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន
មហាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជាតិរាល់ថ្ងៃនេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយបើកចំហប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យអស់លោកអ្នកស្នាជាតិនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងគណៈបកនិរទេសខ្លួនសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្រួមខ្មែរឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទ
ការបោះឆ្នោតជាតិបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការឬគូសខ្វែងចោលធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបើពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតបើតាមទូលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាចំនួនអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018មានចំនួនជាង 6,900,000 នាក់គឺតិចជាងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលមានចំនួនជាង 7,100,000 នាក់ប៉ុន្តែច្រើនជាងឆ្នាំ2013ដែលមានចំនួនជាង 6,700,000 នាក់រីឯសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺមានចំនួនរហូតដល់ជិត 600,000 សញ្ញាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2013សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនតែជាង 100,000 សញ្ញាហើយក្នុងឆ្នាំ2017សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនជាង 130,000 សញ្ញាប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលមិនមានឯករាជ្យភាពជាយូរមកហើយលោកស៊ុងសុផាន់ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបានធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជននឹងហើយជាអ្នកសម្លាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានកោជបរបស់គណៈបកដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបាបគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានកម្រើកធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងឡើងវិញជាពិសេសក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីមុននិងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ខើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេ ពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
គណៈដំណើរវិលទៅរកការដឹកនាំដោយបកតែមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយមួយចំនួនក្រមសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនអើពើនឹងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយប្តេជ្ញាផ្ដួលកានតែខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងកាន់កាប់អាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនោះការព្យាករណ៍នានាពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅក្លាយជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះទំនងនឹងក្លាយជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងពលករបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការដឹកនាំរដ្ឋដោយមានគណៈបកតែមួយដូចអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិនមែននោះអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីរបបនៃការដឹកនាំនេះមិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនោះទេលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថារបបដឹកនាំដោយបកតែមួយនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនោះឡើយហើយកម្ពុជាក៏អាចរងការហ៊ុមព័ទ្ធខាងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកផងដែរ
យើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមតូចហើយបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងហើយសពបាក់យ៉ាងដែលគេដាក់សម្ពាធឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងអានឹងតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរតាមម្ដងប្រទេសយើងនៅពេលហ្នឹងមិនប្រឈមនៅរាល់បញ្ហាសពបាក់យ៉ាងហើយបាទ
លោករងឈុនមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមតូចដែលនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំបែបឯកបកនេះថាជាក្រុមណានោះទេតែនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាជាគ្រួសារដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លារដែលបានមកពីការធ្វើចំនួនជាង100មុខរាប់តាំងពីរបបអចលនទ្រព្យរហូតដល់វិស័យធម្មពលលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាគ្មានចំណុចវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់ការឈ្មោះទៅរករបៀបរបបដឹកនាំដោយបកតែមួយនៅកម្ពុជា
វាមិនមែនជាជំរើសមួយដើរទៅក្នុងលក្ខណៈផ្លូវវិជ្ជមាននោះទេ
លោកថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមក្នុងស្រុកមួយនេះធ្លាក់ទៅក្នុងអាណានិគមបែបទំនើបមួយលោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថា
តកតងទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់ពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចជាប្រទេសចិននឹងនៅក្នុងការដើរតួហើយនៅក្នុងការមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដូចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅជា modern អាណានិគមមានន័យថាដាក់អាណានិគមចំនួនថ្មីមួយដែលយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនខ្លាំង
នៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានតែក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានអបអរដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយជោគជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះក៏បានប្រកាសពីការដឹកនាំប្រទេសបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោករយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុន សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការទៅថាការបន្ថែមលើកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអនុប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្លែងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមេដឹកនាំក្នុងក្រមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងទាមទារឲ្យក្រមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកសេវាកិច្ចការបរទេសឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរំកល់ដើម្បីជាធ្នូក្នុងការទទួលបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបមុនប្រតិកម្មរបស់ក្រមប្រទេសនៅប្រចាំលោកនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានបដិសេធចោលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានការពារជាអន្តរជាតិដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយផ្សេងទៀតគឺសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា IFDHR បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការកិច្ចបន្លំដែលគេតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៅមុខទៀតនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីវេទនានិងការគាបសង្កត់បន្ថែមទៀតលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា
ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរួចមនុស្សការបោះឆ្នោតនេះក្លាយជារឿងចំអកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាជ័យជំនះដែលបានកំណត់ទុកមុនរួចជាស្រេចសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឥឡូវនេះវាស្រេចតែទៅលើប្រទេសដែលផ្ដល់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅរកកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដើម្បីជួយស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ត្រូវទទួលយកផលវិបាកខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋដឹកនាំដោយគណបកតែមួយនោះ
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជារឿងដែលពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានចំហរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការផ្ដល់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាក្នុងករណីដែលកម្ពុជាសម្រេចដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយឈោងចាប់យកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដោយបកតែមួយដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅគៀកនឹងកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឬមានសន្តិសុខការប្រមាចំពោះយើងយើងឃើញនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ុបគឺមានការផ្ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតិផ្សេងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបាទតែមួយឬក៏ស្អីគឺមានការផ្ដល់តែគាត់ថាលក្ខខណ្ឌរបស់គេដូចផ្សេងៗគ្នាយើងមិនមានន័យថាបាល់តែមួយគេឲ្យបានទេណា
លោកមានប្រសាសន៍បន្តដោយលើកឡើងពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយតែធ្លាប់បានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធទោះបីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាជ្រើសរើសយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្តីប្រទេសចិនដែលមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយគត់សម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋនោះបានចេញមុខអបអរជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី6នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានព្រមានជនបរទេសកុំឲ្យលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការបញ្ជាក់និងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកវិភាគប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើជោគវាសនារបស់ខ្លួនទៅលើចិនរួចទៅហើយក្រោយប្រទេសនេះបានទូទន់ទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធានានាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅរឹតចំណងយោធាកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនចំពោះដំណើរទៅរកគន្លងនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកសៃសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្ដល់គំនិតក្នុងបទវិភាគមួយលើទំព័រកសែតរស្មីកម្ពុជាថាសហភាពខ្មែរអាចមានបកតែមួយឬទ្វេបកទៅតាមសម្លេងគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់លោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាលមើលពីកលយុគដែលអាចកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើខ្នងចិនហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលបានខិតខំជួយឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពី25ឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាត2អ្នកដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀមមួយដែលមានមនុស្សនៅកកកុញនៅក្នុងផ្នែកកង្កាតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិចណាស់25អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានជាង70អ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្នៅក្នុងទីក្រុងកាដេសដែលជាទីនីនៃខេត្តប៉ាត់ឈានៃប៉ៃកង្កាតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែសូត្រធម៌នៅមុនដែលពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទៅពីអ្នកនេះបំផ្ទុះខ្លួនឯងដោយគ្រឿងផ្ទុះដែលចងភ្ជាប់នៅនឹងរាងកាយរបស់ពួកគេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោករ៉ាស់មូហាម៉ាត់ម៉ាន់ដូសៃមេប៉ូលីសប្រចាំខេត្តដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA លោកខាឡាយ៉ាត់ខាន់អាម៉ាត់ហ្សៃនាយកផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំខេត្តនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវរបួសបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ82នៅក្នុងទីក្រុងនោះគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងខេត្តប៉ាត់យ៉ាដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកពួកកងកម្លាំងដូររបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅក្នុងគុកមួយកន្លែងដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តហាល់ម៉ាន់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានដោះលែងអ្នកទោស61នាក់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានដុតសាលារៀនយ៉ាងតិចណាស់11កន្លែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងសាលានៅក្នុងស្រុក Daimer នៃតំបន់ Gigit Pakistan ទីដែលស្ថិតនៅជាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យអគារសាលារៀនទាំងនោះឆេះខ្ទេចខ្ទីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់កាសែត Dawn នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសិភៅនៅក្នុងសាលារៀនខ្លះក៏បានត្រូវឬយកមកបោះចោលហើយបានដុតចោលផងដែរសារព័ត៌មានដនបានរាយការណ៍ថាស្រុកដៃមើមានអត្រាមនុស្សដែលចេះអានអក្សរទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់ Gigit Pakistan ក្រុមសិស្សសាលាវិទ្យាល័យរាប់ពាន់អ្នកសំទុះរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្វើបាតុកម្មក្នុងថ្ងៃទី5ហើយក្រោយពីយុវជន2អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររថបសឡានបសមួយគ្រឿងដែលបាក់លឿនបុកពួកគេអញ្ញាធោបានសុំដល់ពួកសិស្សទាំងនេះឲ្យបញ្ឈប់បាតុកម្មរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាន់ដំណើរហើយបណ្ដាលឲ្យស្ថានទូតបរទេសចេញផ្សាយប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការធ្វើដំណើរផងដែរក្រសួងអប់រំជាតិនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបិទវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកសិស្សទាំងនេះដែលសុំឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានភាពសុខសាន្តនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនៅថ្ងៃមុខទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងទស្សនាជាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.